Në kohën e Jezusit, klasa drejtuese ishte larguar nga populli e kishte braktisur nga pafësia për të bërë gjë tjetër përveç ndjekjes ideologjisë dhe rrëshitjes drejt korrupsionit. Kështu tha Papa Francesku në homilinë e meshës kremtuar në mëngjesin e sotëm pranë altarit katedrës së Shën Pjetrit në praninë e 493 parlamentarëve italian.
Interesat partijake, luftrat brenda llojit, për këto gjëra shkriheshin energjitë e atyre që komandonin në kohën e Jezusit, deri në atë pikë sa kur Mesia shfaqet para tyre, nuk e njohin, përkundrazi, e padisin si një nga shëruesit e aradhëve të shejtanit. Këto fjalë të Papës Francesku dëgjuan mëngjesin e sotëm në Bazilikën e Shën Pjetrit, një numër i madh i parlamentarëve italian, bashkë me 9 ministra dhe kryetarët e Senatit dhe të Dhomës.
Leximi i parë nga libri i Jeremis flet për profetin i cili bën jehon ankimit hyjit për një brëzni që vren papa, nuk i ka pranuar lajmtarët e tij dhe shfaqsohet për mëkatet e veta. Mi kanë kthyer kraht, citon Papa Francesku, i cili komenton: "Kjo është dhimbja e Zotit, dhimbja e hyjit, e ky realitet vjen gjendet edhe në ngjillin e sotëm. Realiteti i verbris kundrejt hyjit kryesisht nga ana e udhëheqësve të popullit."
Il cuore di questa gente, di questo gruppetto.
Zemra këtyre njerëzve e këtij grupi të vogël me kalimin e kohës ishte ngurcuar aq shumë sa ishte pamundur ta dëgjonin zërin e Zotit dhe nga mëkatar rrëshqitën, u bën të korruptuar. Është shumë e vështirë që një korruptuar të kthehet pas. Mëkatari po, sepse Zoti është i mëshirshëm dhe na pret të gjithë, por i korruptuari është i ngulur tek gjërat e veta, dhe këta ishin të korruptuar. E për këtë arsye shfaqsohen, sepse Jezusi me thirrsinë e tij, por edhe me forcën e hyjit, i bezdiste.
Këta njerëz vjen papa e kanë humbur rrugën, janë kundër vend shpëtimit të dashurisë së Zotit dhe kanë rrshitur nga feja, nga teologjia e fesë në teologjinë e detyrimeve.
Hanno rifiutato l'amore del Signore.
Refuzuan dashurinë e Zotit dhe ky refuzim i futi në një udhë që nuk ishte ajo e dialektikës së lirisë që ofronte Zoti, por ajo e logjikës së domosdoshmërisë ku nuk ka vend për Zotin. Në dialektikën e lirisë gjendet Zoti i mirë që na do shumë. Përkundrazi, në logjikën e domosdoshmërisë nuk ka vend për hyjin. Duhet bërë. Ata u fiksuan pas sjelljes, njerëz me sjellje të mirë, por me zakone të këqija. Këta Jezusi i quan varre të lyera me të bardhë.
Kreshma, përfundon Papa Francesku, na kujton se hyji na do të gjithë dhe duhet të përpiqemi t'ia hapim zemrën.
Questa strada della Quaresima ci farà bene a tutti noi.
Në këtë rrugë të kreshmës, do të na bëjë mirë të gjithë neve të sjellim ndërmend këtë ftesë të Zotit për dashuri, për këtë dialektik të lirisë ku gjendet dashuria dhe ta pyesim veten të gjithë. Po unë, a jam në këtë udhë? A mos rrezikoj ta shfaqsoj veten e të shkoj një udhë tjetër, në udhën e leverdis, sepse nuk çon drejt asnjë premtimi të caktuar? E ti lutemi Zotit të na jap hirin që të ecim gjithmonë në udhën e shpëtimit, t'ia hapim zemrën shpëtimit që vjen vetëm nga hyji, nga feja, jo nga ajo që propozonin këta doktorë të detyrës, të cilët e kishin humbur fen dhe udhëhiqnin popullin me teologjin baritore të detyrës.